ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจแน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกๆคนลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาสักข้อลูกพอสบายสบายเหมือนเราปลื้มตานิดหนึ่งให้มีความรู้สึกว่าสบายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางวางทุกสิ่งและก็ทิ้งทุกอย่างคลายความผูกพันจากสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนะจ๊ะและกระทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็รวมใจของเรานะไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นด้านทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของเราอีกทั้งเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลาย ท่านเริ่มหยุดใจของท่านอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ท่านวางทุกสิ่งและก็ทิ้งทุกอย่างเพราะว่าสรรพสัตว์และสรรพสิ่งเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นไม่เป็นสาระแก่นสารอะไรสำหรับชีวิตที่เราจะไปผูกพันจะไปยึดมั่นถือมั่นพอท่านปล่อยวางได้ใจก็หยุดนิ่งนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้พอถูกส่วนใจก็เคลื่อนก็ไปสู่ภายในตกศูนย์ก็ไปข้างในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นตามกำลังบารมีของแต่ละท่านที่ไม่เท่ากันดวงนี้เนี่ยคือจุดเริ่มต้นไปสู่อายตนะนิพพานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสวดจันทสโลถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์บังเกิดขึ้นที่ตรงนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็หยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์คือจะเห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของท่านเช่นเดียวกันในตัวของมนุษย์ทั้งหลายสิ่งนั้นก็คือกายในกายที่ซ่อนกันอยู่ภายในบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปตามลำดับและเชื่อมต่อด้วยดวงธรรมหนึ่งชุดหกดวงคือดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติแล้วก็ดวงวิมุตติญาณทัสสนะซึ่งจะอยู่ซ้อนๆกันเข้าไปตามลำดับของความละเอียดซ้อนอยู่ภายในซึ่งกันและกันเป็นจุดเชื่อมโยงให้เข้าถึงกายภายในตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดที่มีลักษณะเหมือนกับตัวเองเหมือนกับตัวท่านเลยแต่เป็นกายภายในนั่งอยู่ในอริยบทสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับท่านนัดซ้อนอยู่ภายในท่านก็หยุดนิ่งเรื่อยไปเข้าถึงกายทิพย์หยาบซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากกายมนุษย์ละเอียดในกลางกายทิพย์หยาบก็เข้าถึงกายทิพย์ละเอียดเมื่อใจหยุดนิ่งแน่นได้ถูกส่วน พอท่านหยุดอยู่ในกลางกายที่ละเอียดพอถูกส่วนก็เข้าถึงกายรูปภพหยาบหยุดอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบพอถูกส่วนก็เข้าถึงกายรูปภพละเอียดพอท่านใจหยุดนิ่งกลางกายรูปภพละเอียดพอถูกส่วนก็เข้าถึงกายอรูปภพหยาบพอใจหยุดในกลางกายอรูปภพหยาบก็เข้าถึงกายอรูปภพละเอียดซ้อนๆกันอยู่ภายในใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นพอหยุดอยู่ในกลางกายอรูปภพละเอียดก็เข้าถึงกายธรรมโคตรภูหยาบเป็นกายพระกายองค์พระที่ใสบริสุทธิ์ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีเกศดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์หน้าตักหย่อนกว่า5วานิดหน่อยกายธรรมนี้เป็นตัวพระรัตนตรัยที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงท่านก็หยุดนิ่งอยู่ในกลางกายตามกตภูหยาบก็เข้าถึงกายธรรมโคตรภูละเอียดเหมือนเป็นกายละเอียดของกายธรรมโคตรภูหยาบนั่นเองแหละลักษณะเหมือนกันแต่ว่าใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นหยุดอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูละเอียดพอถูกส่วนก็เข้าถึงกายธรรมปโสดาบันหยาบลักษณะเหมือนกันแต่ว่าหน้าตัก5วาสูง5วาหยุดอยู่ในกลางกายธรรมปโสดาบันหยาบก็เข้าถึงกายธรรมพระโสดาบันละเอียดหยุดอยู่ในกลางกายธรรมพระโสดาบันละเอียดก็เข้าถึงกายธรรมพระสกทาคามีหยาบหน้าตัก10วาสูง10วาลักษณะเหมือนกันเลยหยุดอยู่ในกลางกายธรรมพระสกทาคามีละเอียดมีหยาบเข้าถึงพระสกทาคามีละเอียดหยุดอยู่ในกลางกายธรรมพระสกทาคามีละเอียดก็เข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหยาบหน้าตัก15วาสูง15วาหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าใสบริสุทธิ์กว่าโตใหญ่กว่าหยุดอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีหยาบก็เข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีละเอียดหยุดอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีละเอียดก็เข้าถึงกายธรรมพระอรหัตหยาบหน้าตัก20วาสูง20วาหยุดอยู่ในกลางกายธรรมพระอรหัตหยาบก็เข้าถึงกายธรรมพระอรหัตละเอียดใสบริสุทธิ์ทีเดียวทั้งหมดนี้นับรวมกายมนุษย์หยาบก็ได้18กายแต่ละกายก็ถูกเชื่อมด้วยดวงธรรมหนึ่งชุดดังกล่าวนะจ๊ะคือดวงธรรมมานุปัสสาสิปัฏฐานดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติแล้วก็ดวงวิมุตติญาณทัสสนะจะซ่อนๆกันอยู่ภายในนี่คือแผนผังของชีวิตมนุษย์ที่มนุษย์ทุกคนไม่ทราบไม่รู้ว่ามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวกายธรรมพระโสดาบันหยาบก็คือโสดาปัตติมรรค โสดาบันละเอียดก็คือโสดาปัตติผลหยาบคือมรรคละเอียดคือผลก็แปลว่ามรรคผลนิพพานนั้นอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนดังนั้นการบรรลุมรรคผลนิพพานจึงไม่พ้นกาลสมัยไม่ถูกจำกัดเฉพาะในสมัยพุทธกาลเท่านั้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนแต่ว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีความรู้ตรงนี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณทั้ง18กายดังกล่าวนี้แล้วท่านก็นำมาถ่ายทอดอบรมสั่งสอนแด่ผู้มีบุญบารมีแก่กล้าที่จะได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับพระองค์ท่านได้ก็มีพระปัญจวัคคีย์เป็นพระสาวกรุ่นแรก5ท่านก็ได้ปฏิบัติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการหยุดนิ่งอย่างเดียวในเส้นทางสายกลางภายในพอถูกส่วนก็เห็นไปตามลำดับแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ไปด้วยเช่นเดียวกับพระองค์ไปด้วยแล้วภายหลังจากนั้นก็ช่วยกันขยายความรู้นี้ไปยังผู้มีบุญทั้งหลายในสุดก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานต่อๆกันมามากมายทีเดียวทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนี่ก็เป็นสิ่งที่มีผ่านมาเมื่อ 2,500 กว่าปีนะจ๊ะพยานศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งก็มีอยู่ในตัวของเราทุกคนของมวลมนุษยชาติทุกๆคนนี่แหละเมื่อเราเอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แล้วเราก็ทำตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทำที่ท่านสอนท่านเห็นอย่างไรเราก็จะเห็นอย่างนั้นท่านเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นคำสอนนี้ก็ได้ถูกสืบทอดกันต่อมาแบบพุทธปาฐะไม่ได้บันทึกไว้เป็นตำรับตำราคือบอกสอนโดยปากต่อปากสำหรับผู้ที่ใคร่ต่อการศึกษาปรารถนาจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตก็ได้ไปศึกษาเรียนรู้อย่างนี้แหละแต่ว่าเพราะว่าสอนแบบมุขปาฐะไม่ได้มีการบันทึกเป็นตำรับตำราคำสอนก็เริ่มเจือจางลงไปเรื่อยๆอีกทั้งกอบไปด้วยอัธยาศัยของผู้ที่รักการปฏิบัติธรรมมักจะชอบปลีกวิเวกแสวงหาที่สงัดที่ไม่พลุกพล่านเป็นที่รื่นลมเหมาะสมต่อการที่จะบำเพ็ญสมณธรรมประกอบความเพียรให้แกร่งกล้าก็จะปลีกวิเวกไปตามป่าเขาห้วยหนองคลองบึงออกจากชุมชนทั้งหลายแล้วก็มีความสุขเสวยมีมุติสุขอยู่ตามลำพังแล้วก็จะสอนเฉพาะผู้มีบุญที่ได้เข้าไปถึงท่านเท่านั้นส่วนผู้ที่อยู่ในเมืองก็ไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมนี้เพราะฉะนั้น จึงไม่มีประสบการณ์ภายในแต่ต้องต่อสู้กับความเชื่ออื่นจึงทำให้ต้องกลายเป็นนักคิดความคิดที่เกิดจากการจินตนาการนั้นมันมีขอบเขตจำกัดไม่อาจที่จะสามารถบรรลุธรรมได้เพราะการบรรลุธรรมได้นั้นจะต้องเลยความคิดใจจะต้องไปอยู่ในแหล่งของการปลอดความคิดที่เรียกว่าภาวนามยปัญญานั่นแหละเข้าถึงประสบการณ์ภายในจึงจะเห็นแจ้งรู้แจ้งได้เพราะฉะนั้นนักคิดต่างก็คิดกันไปแล้วก็รวบรวมเรียบเรียงคำสอนนั่นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคละเคล้ากับความนึกคิดปนเปกันอยู่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้เขาถึงธรรมภายในให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยก็ค่อยอ่อนตัวลงมาเรื่อยๆเรือนรางมาเรื่อยๆจนการเวลาผ่านไป 2,000 ปีกระทั่งเมื่อ90กว่าปีที่ผ่านมานี้นี่แหละจึงได้มีการค้นพบขึ้นอีกครั้งหนึ่งจากการสละชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรเมื่อท่านบวชแล้ววันหนึ่งลงขึ้นอีกวันหนึ่งก็ประกอบความเพียรบำเพ็ญสมณธรรมเรื่อยมาไม่ขาดเลยได้ศึกษาเรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติกรรมฐานตามสำนักต่างๆแต่มักจะมาจบลงที่ดวงภายนอกที่เป็นดวงใสๆแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้สอนต่อไปบอกว่าหมดความรู้แล้วให้มาทำหน้าที่ช่วยกันสอนศิษย์ที่จะมาในภายหลังนั้นต่อไปแต่ว่าการบรรลุประสบการณ์ภายในระดับนั้นไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้พระเดชคุณหลวงปู่จึงได้แสวงหาต่อกันไปความรู้ในยุคนั้นต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำต่างคนต่างปฏิบัติมันก็หลากหลายจนหาข้อสรุปที่จะให้ได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานภายในนั้นไม่ได้ดังนั้นเมื่อการเวลาผ่านไปถึงพรรษาที่12ท่านจึงตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวว่าภายในพรรษานี้ถ้าเราไม่ได้บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุแล้วก็จะยอมตายจะต้องค้นให้เจอได้แล้ววันแห่งความสว่างของท่านและโลกก็ได้บังเกิดขึ้นคือวันขึ้น15ค่ำเดือน10ซึ่งมาตรงกับวันนี้นี่แหละที่โบสถ์วัดโบสถ์บนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีในยุคนั้นเป็นที่สงบสงัดแวดล้อมไปด้วยเรือกสวนไร่นาเป็นที่วิเวกเหมาะสมที่จะบำเพ็ญสมณธรรมอย่างกลั่นกล้าในยามเย็นท่านก็ตั้งใจอย่างเด็ดเดียวเอาชีวิตเป็นเดิมพันทีเดียวในโบสถ์นั้นภิกษุหนุ่มหรือพระเดชคุณหลวงปู่ของเราหัวใจท่านเด็ดเดียวทีเดียวบารมีของท่านถึงจุดเต็มเปี่ยม แล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับโลกใบนี้เนี่ยที่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้หวนคืนมาอีกครั้งหนึ่งท่านก็ตัดสินใจทำความเพียรไม่ลุกจากที่เลยโดยท่านวางทุกสิ่งและก็ทิ้งทุกอย่างนิ่งในนิ่งทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งอธิษฐานจิตตั้งสัตยาธิษฐานว่าถ้าไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุจะไม่ลุกจากที่แม้เลือดเนื้อจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันแล้วท่านก็นิ่งอย่างเดียวคนเราเนี่ยถ้าหากว่าปล่อยวางอะไรได้ทุกสิ่งแล้วก็ทิ้งทุกอย่างได้แล้วเนี่ยใจก็จะไม่ผูกพันกับสิ่งใดจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับไปอยู่ภายในแม้จะเป็นความมืดแต่เป็นความมืดที่น่าพึงพอใจเป็นความมืดที่เป็นมิตรกับตัวเป็นความมืดที่ไม่มีความห่วงอะไรอวรหรือเต็มไปด้วยความสะพรึงกลัวใจท่านก็นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบานิ่งนิ่งทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวค่อนคืนใจก็ตกศูนย์ดวงธรรมดังกล่าวก็ผุดขึ้นมาทีเดียวเป็นดวงใสใสใสบริสุทธิ์ทีเดียวที่มาพร้อมกับความสุขซึ่งท่านไม่เคยเจอมาก่อนเลยความสุขนั้นมันดึงดูดใจให้ท่านดื่มด่ำให้ใจหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนั้นอยากหยุดนิ่งๆนานๆแสนนานด้วยความสมัครใจมีความสุขเมื่อเราประสบความสำเร็จในชีวิตอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็จะมีความสุขในระดับหนึ่งแต่นี่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีประมาณในระดับที่ท่านเคยกล่าวไว้ว่าพูดไม่ออกบอกไม่ถูกและท่านก็ไม่ได้ทำอะไรอีกเลยหยุดนิ่งอยู่ในกลางความสุขความบริสุทธิ์ที่เกิดจากขึ้นจากกลางดวงธรรมใสๆอย่างเดียวนิ่งในนิ่งทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งเมื่อนิ่งในนิ่งทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งอะไรมันก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการเดินทางกับไปสู่ภายในใจก็เคลื่อนกับไปเองตามลำดับแล้วท่านก็เห็นกายในกายดังกล่าวนั่นแหละกายมนุษย์ที่พรหมรูปพรหมแล้วก็กายธรรมท่านก็ได้บรรลุแล้วก็มันน่ามหัศจรรย์ที่สิ่งที่ท่านบรรลุแล้วในยามดึกสงัดพระจันทร์เต็มดวงบนท้องฟ้าท่านถึงกับอุทานอาการคล้ายๆกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่ได้บรรลุธรรมเมื่อปฐมยามหรือในทุกๆยามที่ได้บรรลุบรมธรรมทั้งหลายบังเกิดขึ้นแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ความสงสัยของพราหมณ์นั้นย่อมหมดสิ้นไปธรรมทั้งหลายบังเกิดขึ้นแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่คำว่าพราหมณ์ในที่นี้คือผู้ที่ลอยบาปออกจากใจเป็นเพศนักพรตนักบวชที่ลอยบาปออกจากใจไปแล้วแปลว่าออกห่างไกลจากบาปทั้งมวล แล้วก็มีความเพียรเพ่งอยู่เพียรคือมีฉันทะมีความรักสมัครใจที่จะหยุดจะนิ่งคำว่าเพ่งเนี่ยไม่ใช่แปลว่ากดลูกในตาไปดูแบบเราสะกดจิตสะกดใจอย่างนั้นนะจ๊ะเคยหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายพอถูกส่วนธรรมก็บังเกิดขึ้นคือความบริสุทธิ์ของใจนะบังเกิดขึ้นสิ่งที่ถูกต้องดีงามบังเกิดขึ้นกับท่านเป็นดวงใสใสความสงสัยของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปคือผู้ที่ประกอบความเพียรนั้นน่ะหายสงสัยแล้วเนี่ยในเส้นทางชีวิตใหม่ภายในของตัวเองว่าสิ่งที่ตัวปฏิบัตินั้นน่ะมาถูกต้องถูกทางแล้วชีวิตที่ถูกต้องนั้นต้องหยุดกันนิ่งอย่างเดียวเพราะสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายในโลกรวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นสิ่งที่ปรารถนาคือความสุขความสบายกายสบายใจไม่มีทุกข์เจือปนเลยสมดังพุทธพจน์ที่ว่าสุขกามานิภูตานิสัตว์ทั้งหลายสิ่งที่ต้องการคือความสุขไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ทั้งหลายจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามจะทำมาให้กินอะไรก็ตามเป้าสุดท้ายคือต้องการความสุขตามที่ตัวจะเข้าใจได้แต่สรุปคือต้องการความสุขและที่สำคัญคืออยากจะได้ความสุขที่สมบูรณ์ที่ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดจนไม่ปรารถนาอะไรอีกเลยเพราะฉะนั้นเมื่อใจหยุดนิ่งเห็นดวงธรรมสว่างสวัยอยู่ภายในความสงสัยก็หมดสิ้นไปเมื่อความสว่างภายในเกิดขึ้นเมื่อเห็นแผนผังของชีวิตว่าสิ่งที่เราปรารถนานั้นที่จะทำให้เราพึงพอใจสูงที่สุดนั้นมันอยู่ในตัวมีลักษณะเป็นเช่นนี้เป็นดวงธรรมเป็นกายในกายแล้วก็สามารถเป็นที่พึ่งที่ระลึกได้คือยามที่เรามีทุกโศกโรคภัยพิบัติต่างๆมากระทบสามารถทำให้เราอบอุ่นใจได้ปลอดภัยได้ไม่ว้าเหวไม่เหงาไม่โดดเดี่ยวไม่หวั่นไหวแล้วก็เป็นสุขอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพิงพึ่งพาสิ่งใดเลยการเป็นสุขด้วยตัวของตัวเองนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่ไม่ปรารถนาสิ่งใดอะไรอะไรก็ไม่อาจจะครอบงำได้ไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญหรืออะไรก็ไม่อาจจะครอบงำได้สมบัติจักรพรรดิก็ไม่อาจจะครอบงำบุคคลที่เข้าถึงความสุขที่ยิ่งใหญ่จนเกิดความพึงพอใจสูงสุดตรงนี้แล้วอะไรๆก็ไม่ต้องการไม่สามารถมาครอบงำได้เพราะฉะนั้นท่านก็เข้าถึงความสุขแล้วก็เข้าถึงว่านี่แหละคือที่พึ่งที่พึ่งที่แท้จริงของเราแม้อยู่ตามลำพังก็อบอุ่นใจสุขใจสบายใจเบิกบานใจอย่างไม่มีประมาณและก็เป็นที่ระลึกด้วยหมายถึงว่าใจจะผูกกับสิ่งนี้ตลอดเวลาคล้ายชายหนุ่มรักหญิงสาวหญิงสาวรักชายหนุ่มคู่รักกันเลยเรารักสิ่งใดเราก็จะผูกพันสิ่งนั้นแม้ว่าสิ่งนั้นจะให้ความพึงพอใจช่วงสั้นๆมีข้อจำกัดก็ตามแต่ได้ให้ความพึงพอใจอย่างไม่มีประมาณก็จะเป็นที่ระลึกของใจค ือใจจะมาอยู่ที่ตรงนี้ตลอดวันตลอดคืนตลอดเวลาเลยท่านก็มีความสุขสมหวังกันอย่างนี้พระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุณีสดจันทสโรท่านเข้าถึงตรงนี้เข้าถึงสันติสุขภายในเข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในเข้าถึงความสว่างภายในเข้าถึงความเห็นแจ้งภายในเข้าถึงความรู้แจ้งภายในไปตามความเป็นจริงคือสิ่งที่เป็นจริงอย่างไรก็เห็นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นไม่มีผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงแม้ว่าสิ่งที่เป็นความจริงนั้นคนจำนวนมากคิดว่ามันไม่น่าจะมีอยู่จริงแต่มันก็มีอยู่จริงเมื่อคนจริงทำจริงๆก็เข้าถึงได้จริงๆพระอาจารย์ท่านก็รู้เห็นไปตามความเป็นจริงการรู้เห็นไปตามความเป็นจริงนั่นแหละเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เข็มทิศของชีวิตถูกต้องเรือที่มีหางเสือที่ถูกต้องใจที่มีหางเสือคือเป้าหมายชีวิตชัดเจนนั่นแหละจะทำให้วันเวลาที่ผ่านมากับการทุ่มเทชีวิตจิตใจนั่นแหละเข้าถึงความบริสุทธิ์บริบูรณ์แห่งการประพฤติพรหมจรรย์และเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตได้ซึ่งก็คือความสำเร็จของชีวิตนั่นเองท่านมีความสุขมีความบริสุทธิ์มีความสว่างมีความเห็นแจ้งมีความรู้แจ้งและกระแทงตลอดในธรรมทั้งปวงทั้งธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศลและธรรมที่เป็นกลางกลางท่านกระแทงตลอดในธรรมนั้นเมื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์และดวงปัญญาที่เกิดจากการแทงตลอดเราเห็นทะลุปลุกโปร่งไม่มีอะไรกำบังได้มหากรุณาจึงเกิดขึ้นคือความรักและปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เกิดขึ้นจากใจที่สมบูรณ์ที่บริบูรณ์ไปด้วยความบริสุทธิ์เป็นความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยความบริสุทธิ์ใจได้รักที่ยิ่งใหญ่กว่าความรักที่ใครๆในโลกเคยได้รับเราคิดว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้คือความรักที่อยากจะให้เพื่อนมนุษย์ทุกคนได้เข้าถึงธรรมเช่นเดียวกับท่านเป็นมหากรุณาดุจเดียวกับสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เมื่อบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว เพราะฉะนั้นเป็นมหากรุณาที่ยิ่งใหญ่ก็บังเกิดขึ้นท่านทบทวนความรู้ตลอดพรรษานั้นด้วยความสุขใจเป็นภาษาแห่งความสมปรารถนาของท่านและของชาวโลกทุกๆคนท่านทบทวนในสิ่งที่ท่านรู้เห็นประดุจเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านบรรลุธรรมใหม่ๆท่านก็ทบทวนความรู้ของท่านตลอด7สัปดาห์จากโคนต้นโพไปสู่ที่ต่างๆเช่นใต้ต้นไทรต้นอัจฉัปปารานิโครธอยู่แห่งละ7วันที่เดินจงกรมมั่งแต่ที่ใดที่บรรลุธรรมแล้วก็มันเป็นสิ่งที่น่าประทับใจเมื่อได้บรรลุธรรมใหม่ๆท่านก็อยู่ตรงนั้น7วันแล้วก็เปลี่ยนอริยบทมายืนอยู่ห่างจากต้นโพมานิดหนึ่งเพื่อหันกลับไปมองรัตนบัลลังก์ที่ใต้ต้นโพว่าที่ตรงนี้แหละเป็นที่ที่เราประสบความสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นที่อริยะท่านก็จะทำอย่างนั้นแหละยืนมั่งเดินจงกรมมั่ง7สัปดาห์ จะอย่าทบทวนความรู้อนุตตรสัมโมสัมโมสัมปวิญญาณที่ท่านบรรลุในใจที่เป็นสุขพระเดชคุณหลวงปู่ก็เช่นเดียวกันนับจากวันที่บรรลุธรรมคือ15คำเดือน10ท่านก็ทบทวนความรู้นั้นตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ของพรรษาจนแจ่มแจ้งและเมื่อมหากรุณาเกิดขึ้นท่านก็สอดขายญาณทัศนะของพระธรรมกายธรรมจักขุที่เห็นได้รอบตัวทุกที่ทุกทางและญาณทัศนะครอบคลุมมือไปทั่วโลกทั่วจักรวาลต่างๆเพราะฉะนั้นพระในตอนช่วงนั้นข่ายแห่งญาณนั้นขยายครอบคลุมหมดเป็นแสงสว่างที่สว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์เอามาเรียงเต็มท้องฟ้าแต่ไม่คืนตานั่นนะสว่างสอดส่องไปดูว่าบุคคลใดจะได้บรรลุธรรมตามท่านเป็นพยานการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นเดียวกับท่านก็ขอให้ปรากฏอยู่ในกายแห่งญาณทัศนะของท่านแล้วเมื่อท่านส่องความสว่างนั้นไปด้วยธรรมกายธรรมจักขุก็ผ่านไปในกลางแสงสว่างนั้นมองผ่านแสงสว่างไปก็ปรากฏบุคคลที่จะบรรลุธรรมขึ้นในกลางนั้นรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนอย่างไรจะบรรลุธรรมด้วยคำสอนใดวิธีการใดท่านก็คอยจนกระทั่งออกพรรษาแล้วก็เป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งท่านก็ไปนะสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ในญาณทัศนะของท่านแล้วก็เป็นเช่นนั้นที่วัดบางปลามีผู้บรรลุธรรมตามนั้นภายหลังจากนั้นคำสอนก็ขยายเรื่อยมากระทั่งท่านมาเป็นสมภารวัดปากน้ำบางศรีเจริญถึงตอนนี้ท่านก็ค้นคว้าต่อไปอีกจนกระทั่งทะลุเลยไปถึงการปราบมารมาเป็นต้นเหตุมารเป็นต้นเหตุที่สร้างเรื่องราวสับสนให้เกิดขึ้นชีวิตของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายที่เอามารห้าฝูงนั่นแหละมาบังคับบัญชาสรรพสัตว์และสรรพสิ่งตลอดอากาศโลกขันธโลกและสัตว์โลกตั้งแต่จิตใจขันธ์ 5แล้วก็สิ่งแวดล้อมไปหมดเลยท่านจึงมุ่งที่จะทำวิชาปราบมารตลอดชีวิตของท่านแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนให้กับผู้มีบุญทั้งหลายแล้วก็แก่ทุกโศกโรคภัยสงเคราะห์มนุษย์ทั้งหลายที่มาขอบารมีนั่นคำสอนของท่านสืบเนื่องกระทั่งมาถึงพวกเราในวันนี้วันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่ท่านบรรลุธรรมได้ย้อนหวนคืนมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนได้ตั้งใจให้ใจของเราใสๆเราจะได้พร้อมใจกันที่จะกราบคำบูชาครูเพราะฉะนั้นให้รู้ทุกคนหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งให้ใจใสใสนึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่อยู่ที่กลางกายของเราท่านอยู่ในกลางกายของเราได้เราอยู่ในกลางกายของท่านก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะหรือในกลางดวงใสใสองค์พระใสๆเท่าที่เรามีประสบการณ์ภายในเพื่อใจเรามีความพร้อมใสจะได้กล่าวคำบูชาครูวิชาธรรมกายกันต่อไป